nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Së shpejti Irani do të zbuloj për publikun dron të avancuar dhe stacione të reja raketore. Komandanti i lartë i Korporatës Revolucionare të Gardës Islamike të Iranit tha se vendi do të zbuloj së shpejti disa qytete të reja për raketa dhe pajisje ajrore të papilotuara. Së shpejti do të zbulojmë qytete të reja për raketa dhe dron dhe ju do të jeni dëshmitar të madhështisë dhe thellësisë së fuqisë së fshehtë të Iranit, tha General Major Hussein Salami të premten. Komandanti lavdëroi që Republika Islamike nuk ka kursyer asnjëherë për të siguruar që ka mjaftueshëm rezerva të pajisjeve ushtarake, duke theksuar se Irani ka prodhuar kaq shumë raketë të avancuara, anije, dron dhe pajisje të tjera ushtarake, saqë disa herë ka pasur vështirësi për të ruajtur këto pajisje. Ai tha se Irani është i vetmi vend që kur nis një operacion kundër armikut, moneda e tij kombëtare forcohet dhe njerëzit dalin nëpër rrugë në mes të natës për të festuar. E gjithë bota duhet të di se fuqia jonë e detonacionit mbështetet në atë që ndodhet brenda kufive tanë. Vendimi, vendosmëria, kapaciteti dhe veprimi që mbështetemi janë plotësisht në natyrës iraniane, theksoi Salami. Këto komente vijnë në mes të përpjekjeve të vazhdueshme të forcave të armatosura të Republikës Islamike për të përmirësuar vazhdimisht pajisjet e tyre ushtarake dhe gatishmërinë e luftës në përputhje me udhëzimet që ka dhënë lideri Revolucionit Islamik Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Forcet armatosura kanë premtuar të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit përballë kërcënimeve nga armiku i kombit iranian. Zyrtari i RGC-s theksoi se populli iranian kërkon që forcet armatosura të nisin operacionin premtimi i vërtetë 3, e cilë të të shërbesi vazhdimi dy operacionave të mëparshme kundër objektivave izraelite që arritën të realizonin qëllimet e tyre me saktësi. Si pas Salamit, kombi iranian është interesuar që vendit të tregojë një performancë të fortë në të gjitha fushat. Populli respekton shumë kredibilitetin që lidhet me fuqinë. Ne nuk do të lejojmë që dëshira e popullit për të ndjekur forcën dhe respektin të shuhet. Zyrtari theksoi se vendi ka refuzuar të hedhë po qoftë edhe një plumb të vetëm nga Siria dhe Libani gjatë agresionit të vazhdueshëm dhe vdekjeprurës të regjimit izraelit ndaj këtyre vendeve. Është e qartë që ne ju përgjigjëm armiqve duke përdorur raketat tona dhe duke operuar nga territori ynë. Ne nuk përdorim asnjë vend tjetër si fush betejë për të nisur sulmin ndaj të tjerëve. Ne jemi kaq të fuqishëm në kapacitete dhe forcë sa mund të përdorim territorin ton për të hakmarrë ndaj armiqve. Sipas zyrtarit, Republika Islamike nuk ka përfituar ushtarakisht nga Siria që të bëhej e shqetësuar nga rënja e qeverisë se ish sunduesi të këtij vendi. Armiqë duan të pretendojnë se Irani është dobësuar, por a jemi ne në një pozicion më të fort në përpjekjet për të mbyllur ngushticën strategjike të Hormuzit këtë vit apo vitin e kaluar? Salami gjithashtu lavdëroi mbrojtjen e qëndrimeve politike të vendit, duke thënë se Irani është i aftë të shkatërrojë bazat rajonale të armiqve sipas nevojës. Komandanti shtoi se ato shtete që e kanë sjellë Iranin nën sanksione të padrejta dhe të paligjshme do të shkatërroheshin nëse do të përballeshin me ato sanksione, por Irani mbetet i fortë. Los Angeles nën sulm, grabitës dhe hajdut po synojnë zonat e evakuimit në qytetin e shkatëruar nga zjarret. Po rriten shqetësimet për krimet në Los Angeles pasi grabitësit dhe hajdutët po synojnë shtëpitë evakuuara nga banorët e qytetit për shkak të zjarreve vdekjeprurëse dhe shkatëruese që vazhdojnë të shpërthejnë në këtë qark të SBA-s. Në qytetin e Santa Monica, zgjat një natë të vetme, departamenti i policisë gjeti 100 persona që po qëndronin ilegalisht brenda zonës së evakuimit. Autoritetet njoftuan se deri tani janë arrestuar 20 persona për grabitje në zonat e evakuimit që kushpërthyen zjarret gjatë javës që kaloi, duke premtuar një zbatim të rrept të ligjit kundër aktiviteteve kriminale. Do ta bëj të qartë për të gjithë ata atje, tha sherifi i qarkut të Los Angelesit, Robert Luna të njëjtën. Nëse njeni në njëre nga këto zona dhe nuk i përkisni aty vendit, do të arrestoheni. Rreth 108.000 njerëz janë në urdhra evakuimit të detyrueshëm në të gjithë qarkun e Los Angelesit me 200.000 të tjerë në paralajmërim evakuimi për shkak të vatrave të zjarrit në Palisades, Eaton, Hartz dhe Lydia. Sipas Lunës, qindra punonjës të shërbimit të policisë janë të angazhuar për të ndihmuar në evakuime dhe operacionet e sigurisë. Për të ndihmuar me kontrollin e trafikut dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në zonat e evakuimit, është dislokuar edhe garda kombëtare e Kalifornisë, ndërkohë që janë vendosur orë policore në disa zona. Do t'i jap urdhër për anëtarët e departamentit tim, siç e dini, kur kemi një urdhër evakuimi nëse qëndroni në atë zonë jeni fajtor për një vepër penale të natyrës me të ulët. Nëse kryeni disa krime të caktuara, mund të kaloni në një krim të natyrës më të rëndë, tha Luna. Do të kërkoj punojnësve të mi që të fillojnë ta zbatojnë këtë. Ndërkohë, Departamenti i Policisë i Santa Monicas ka mobilizuar të gjitha burimet e tij të mundshme dhe ka kërkuar ndihmë nga autoritetet e tjera për të frenuar vjedhjet në zonat e evakuuara me të gjithë oficerët që kaluan në një alarm taktik. Shefi i policisë së SMPD-s Ramon Batista raportoi se gjatë natës së parë të orës policore në qytet u arrestuan 6 persona për vepra penale më të lehta dhe 7 për vepra penale më të rënda. Prej këtyre, 2 arrestime u bën për ure të hapura lidhur me shkelje të armëve, ndërsa 5 arrestime të tjera përfshinin individ në gjykim apo në lirimin e parakoshëm për vjedhje. Janë 5 vatra të mëdha zjarri që po djegin Los Angelesin me atë të Palisades, që është më i madhi pasi ka djegur thuajse 20.000 hektar dhe ka shkatëruar më shumë se 5.000 struktura. Sipas mjekësisë ligjore të qarkut të Los Angelesit, të paktën 10 persona kanë humbur jetën nga zjarret që kanë shpërthyer që nga e hëna. Hamas deklaron se shumica e pengjeve izraelite në veri të Gazës kanë humbur pas bombardimeve të rënda. Grupi armatosur i Levizjes Palestineze të Rezistencës Hamas thotë se shumica e pengjeve izraelite të mbajtur në veri të Gazës janë zhdukur duke mbajtur përgjegjës kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ushtrinë e tij për jetën e tyre. Brigada Al-Qassam bën këtë njoftim të premte ndërkohë që regjimi izraelit vazhdon bombardimet e tij të përshkallëzuara ndaj territorit të rrethuar palestinez. Shumica të burgosurve të armikut kanë humbur për shkak të agresionit të pandërprerë sionist, tha një burim nga brigadat për Al Jazeera. Burimi theksoi se Al Qassam përsëri mban plotësisht përgjegjës regjimin izraelit dhe ushtrinë e tij për jetën dhe fatin e të burgosurve që mbahen në të gjithë rajonin e bllokuar palestinez. Brigadat Al Qassam gjatë muajve të fundit kanë publikuar një seri video mesazhesh duke thënë se Netanyahu nuk e ka për zemër fatin e të burgosurve izraelit dhe po i vret ata qëllimisht. Në video mesazhet e lëshuara nga Hamas të burgosurit izraelit në Gaza kritikojnë dështimin e Netanyahu për të siguruar lirinë e tyre përmes një marrëveshje me lëvizjen palestineze. Videot gjithashtu përmbajnë imazhe të disa të burgosurve izraelit që u vranë në sulmet ajrore izraelite ndaj Gazës. Hamas ka paralajmëruar vazhdimisht Izraelin se jetët e burgosurve janë në rrezik, përveç nëse regjimi ndryshon kursin e tij. Hamas mbajti rreth 250 persona të burgosur gjatë operacionit të tij të jashtëzakonshëm kundër territoreve të pushtuara në 7 tetor të vitit 2023. Rezistenca liroi 105 nga të burgosurit gjatë një armpushtimi një javësh në nëntor të vitit të kaluar. 6 të burgosur u vranë në një sulm ajror izraelit në pjesën jugore të rripit të Gazës në shtator. Hamas tha në atë kohë se Netanyahu është përgjegjës direkt për vrasjen e 10 të burgosurve për shkak të dështimit të përpjekjeve para pushim. Brigadat Al Qassam në një mesazh të fundit thanë se Netanyahu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite Herzi Halevi po përpiqen të shpëtojnë nga të burgosurit e tyre në Gaza me çdo mjet. Këto zhvillime vijnë ndërsa regjimi izraelit vazhdon bombardimet e tij të përshkallëzuara ndaj pjesës veriore të rripit të Gazës. Kryeministri izraelit ka bllokuar prekohësh ndërmjetësimin për një armpushim dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve që ende mbahen nga grupet palestineze në Gaza. Familjet e pengjeve kanë organizuar shumë protesta për të kërkuar një marrëveshje ndërsa presioni publik dhe diplomatik mbi regjimin e Netanyahu të shritur. Një ushtar izraelit po përballet me një padi ligjore në Suedi për përfshirje në krime lufte në Gaza. Padia depozituar pranë autoriteteve suedeze akuzon Ben David për kryerjen e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe mundësisht kryerjen e akteve të gjenocidit gjatë operacioneve të fundit ushtarake në Gaza, thuhet në një deklaratë të Fondacionit Hind Rajab të njëjtën. Fondacioni shtoi se ky hap vjen në mes të thirrjeve gjithnjë më të mëdha ndërkombëtare për të mbajtur përgjegjës ata që kryen krime të rënda dhe për të siguruar drejtësi për viktimat e gjenocidit të vazhdueshëm të regjimit izraelit në Gaza. RF theksoi se Ben David, i cili është nën oficer dhe snajperist, është aktualisht në një vizitë turistike në Suedi, por mund të largohet nga vendi së shpejti. Dëshmitë të depozituar me padim pranë njësisë kombëtare kundër krimeve ndërkombëtare dhe të organizuar në Suedi përfshin fotografi, video dhe dëshmi nga dëshmitarë të mbështetura nga raporte nga organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe gazetar të njohur, thuhet në deklaratë. Ministrat izraelit diskutojnë një plan për të ndarë Sirinë. Mediat izraelite raportojnë se ministrat e regjimit kanë mbajtur një takim për të diskutuar një plan sekret për të promovuar ndarjen e Sirisë pas rënjes së qeverisë së Bashar al-Assadit. Sipas raportit të outletit izraelit Israel Hayom, ministri i çështjeve ushtarake të Izraelit Israel Katz kreu një takim të shkurtër ministrial të martën ku diskutuar një plan izraelit si pas të cilit Siria do të ndahe në rajone provinciale ose kantone. Raporti e paraqet këtë plan si një mënyrë për të siguruar sigurinë dhe të drejtat të gjitha grupeve etnike siriane përfshirë popullsinë druze dhe kurde. Takimi gjithashtu raportohet se ka diskutuar përfshirjen e Turqisë në vend si dhe shetësime të dyshuara për qëllimet e liderit de facto të Sirisë Abu Muhammed al-Julani, e cili ka thënë se Damasku nuk do të angazhohet në një konflikt me Tel Avivin. Takimi u mbajt para një diskutimi të ardhshëm me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Plani Izraelit, i cili ishte mbështetës kryesor i militantizmit kundër Assadit, që është përtheu në vend në vitin 2011, ekzistonte tashmë para rënjes së qeverisë, thuhet në raport. Muajin e kaluar, burimet e sigurisë rajonale që ishin të informuara për këtë plan u cituan duke thënë se para rënjes së Asadit, Izraeli kishte planifikuar të ndahej Siria në tri bloqe, të të krijonte lidhja ushtarake dhe strategjike me kurdët në veri i lindjes të Sirisë dhe druzët në jug, duke lënë Asadin në pushtet në Damask. Plani që duket se është i njëjtë me atë që diskutua të martën u përmend në një fjalim nga ministri i jashtëm izraelit Gideon Sar në nëntor të vitit të kaluar. Sar tha se Izraeli duhet të arrinte marrëdhënie me kurdët dhe druzët në Siri dhe Liban. Duhet të shohim zhvillimin në këtë kontekst dhe kuptojmë se në rajon ku gjithmonë do të jemi në një pakicë mund të kemi aleanca të natyrshme me pakica të tjera. Ndoqët lajmet bashk miru takofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret historike të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i shtatë. Në këtë episod do të flasim për kodrën Marlik dhe kupat e arta që janë zbuluar në këtë rajon të Iranit. Përshëndetje. Mirë se vini në episodin e 7 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për kupat e arta të Marlikut? Kupa të mahnitshme dhe të vjetra me më shumë se 3000 vjet që janë zbuluar në kodrat e lashta në veri të Iranit. Nëse nuk keni dëgjuar për këto gjëra, na ndiqni në vazhdim. Bashkohuni me ne në këtë episod për të mësuar për kodrën Marlik dhe kupat e arta të këtij rajoni në Iran. Tre kupa të quajtura kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, si dhe kupa e legjendës e jetës, janë tema kryesore e diskutimit tonë në këtë podcast, kupa që flasin për mitin dhe historinë, madje shkojnë edhe më largë, duke rrëfyer vet jetën. Por së pari, dëgjoni disa fjalë për zbulimin e këtyre kupave. Kupat e arta të rajonit Marlik u zbuluan në një vend të quajtur Kodra Marlik, në qytetin Rudbar të provincës Gilan, në veri të Iranit. Kodra Marlik është pjesë e një qytetërimi të lashtë, një qytetërimi mbetur nën hije për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara. Ndërsa në bazë të dëshmive të gjetura, është një nga qytetërimet e vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Megjithatë, për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara, nuk kemi të dhëna të sakta për këtë qytetërim, edhe ne nuk e dim se çfarë feje kishin dhe si mendonin banorët e lashtë të këtij rajoni. Janë të vetmet vepra të mbetura që na tregojnë se të paktën në art dhe prodhimin e veprave artistike, ky qytetërim kishte njerëz shumë të avancuar dhe artistë të shquar. Kodra Marlik është një nga 5 kodrat antike të vendosura në luginën Goharud, në periferi të qytetit Rudbar. Një lugin me klim të but, e cila prej shumë vitesh, ka qënë vendbanimi i paraardhësve të pasur të popullatës së provincës Gilan të Iranit. Kodrat Zeynep Bijar, Pilakala dhe Dubirjar dhe Gjezem Kol janë kodrat të tjera të rëndësishme antike të këti rajoni. Kodra Marlik, e cila ka fshehur në vetvete një thesar të vlefshëm të artit dhe qytetërimit njerëzor gjatë shekujve, është në fakt një kodër natyrore dhe shkëmbore. Kjo kodër është prej gurësh, sulfati dhe hekuri, dhe shtresat e saj natyrore dhe të poshtme janë të tilla që krijojnë çarje të mëdha brenda kodrës, dhe këto vrima bëjnë që në strukturat e saj të ndërtojnë fole kafshët si mint dhe gjarpërind. Disa njerëz besojnë se kjo kodrin është quajtur me emrin Marlik për arsye se ka shumë gjarpërind në këtë kodrin. Por disa njerëz e konsiderojnë emërtimin Marlik si fjalë historike e cila është një kombinim i dy fjalëve, Mard dhe Lik, dhe ka kuptimin e popullit Mared. Sipas kësaj teorie, thuhet se kjo fjalë fillimisht ka qenë Mardlik, dhe është ndruar në formën Marlik duke hequr shkronjën D. Nëse pranojmë teorinë e fundit, thesarin antik të kodrinës Marlik duhet ta konsiderojmë patjetër si trashëgimi antike të mbetur nga fisi Amard. Njerëzit më të rëndësishëm që hapi një derë për më shumë njohuri në lidhje me këtë rajon, për ata që janë të interesuar në historinë dhe kulturën e Iranit, është doktor Izetullah Negabandi. Ai është babai i arkeologjisë së Iranit, dhe ai me gërmimet që bëri, arriti të nxjerrte në shesh një pjesë të këtij qytetërimi 3000 vjeçar, qytetërim që sipas tij, edhe kujtimi i tij ishte fshirë nga memoria. Në vjeshtën e vitit 1921, një grup arkeologësh i kryesuar nga doktor Izetullah Negabani shkoi në zonën Rahmatabad, në qytetin Rudbar, për hulumtime dhe kërkime. Ai dhe ekipi i tij zhvilluan gërmime dhe hulumtime në këtë zonë, si rezultati të cilave u zbuluan 53 varre në mënyrë të sistemuar dhe të shpërndara që kryesisht ishin në formën e objekteve të ndërtuara prej guri dhe balte. Në zonë ka pllaka të mëdha guri dhe në ndërtimin e disa varreve janë përdorur gurë të verdhë të cilët gjendeshin 15 kilometra larg zonës dhe ishin transportuar atje nga lugina Goharud. Zhvillimi i gërmimeve në kodrat e Marlikut u përball me probleme dhe vështirësi për doktor Negabani dhe kolegët e tij. Nga këndvështrimet e fshatarëve të zonës që u krijuan me nxitjen e kontrabandistëve e deri tek shpifjet dhe pengesat e ndryshme të cilat u shkaktuan dhe nisën nga qeveritarët e periudhës së dytë të dinastisë Pahlavi, që më në fund çuan në gjykimin e mjekut dhe kolegëve të tij. Një problem i madh ky, por që avlente për shkak të rezultateve të këtyre gërmimeve. Tham që zbulimet e bëra nga doktor Negahbani kanë vlerë të madhe. Tani dëgjoni për zbulimet e tij. Në këtë zonë antike janë zbuluar një numër i madh objektesh ari dhe qeramike, gjë që tregon për pasurinë e madhe të banorëve që kanë populluar këtë vend. Këto vepra datojnë rreth 3000 vjet më parë, pra në fund të mijëvjeçarit të dytë dhe në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Varret që u zbuluan gjatë gërmimeve të doktor Negahbani përmbanin informacione shumë të vlefshme për arkeologët dhe studiuesit. Në gërmimet e tyre u gjetën mbetje të kufomave të popullit Mard, të cilët ishin varrosur me rroba dhe dekorime të plota. Banorët e këtij rajoni i vendosnin të vdekurit me rroba tradicionale dhe në krah mbi ta një pllak guri. Në këtë rast, gjunjët ishin pak të përkullur. Bashk me të vdekurit ishin të varrosur edhe shumë objekte, duke përfshirë enë të ritualeve fetare, statuja, soli, armë, vegla dhe pajisje, enë guzhine, madje edhe lodra për fëmijë. Sendet që varroseshin me të vdekurit tregonin identitetin dhe profesionin e personit të vdekur. Këto varre, sipas besimeve fetare të asaj kohe, ishin të mbushura me vepra të çmuara dhe të shkëlqyera arti, të cilat ishin të renditura në një rend dhe rregull të veçantë sipas epokës. Varret e zbuluara në gërmimet e varrezave të sundimtarëve dhe parisë rajonit Marlik ishin të gjithë përfaqësuesit më të mirë të besimeve dhe mendimeve të këtyre fisëve në lidhje me ekzistencën e jetës pas vdekjes. Megjithse ndryshonin nga njëri tjetri për nga fuqia, rëndësia dhe pasuria e tyre. Këto varre u kanë ofruar arkeologëve fakte të dokumentuara dhe të vlefshme për zhvillimin e artit dhe industrive iraniane në të kaluarën. Nga eksplorimet e rajonit Marlik, u gjetën shumë sende luftarake si kam, shpata, bajoneta, shtiza, shirita dore, shirita luftarak dhe lastiqe bronzi, gjë që tregon se këto fise ishin luftëtar. Zbulimet e ekipit arkeologjik të doktor Negahbani ishin një arritje e madhe cila zbuloi një histori të fshehur, por ajo që e mahniti të gjithë ishtin kupat e bukura dhe shumë gjyrëshe, prej ari dhe argjendi, që dilnin një e nga një nga toka. Kupat që u përmendën në fillim, domethënë, kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe Drenusha, dhe gjithashtu Kupa e Legjendës së Jetës, janë ndër më të rëndësishmet prej tyre. Artistët që bën se cilën prej këtyre kupave u frymëzuan nga natyra për rreth tyre. Rreth tyre paraqiteshin disa nga kafshët shtëpiake, si për shembull lopët, delet, rosat, kuajt dhe vit, dhe disa nga ato që panë në natyrë si gjarpërinjt, shkabat, drenushat, shqiponjat, derat dhe leopardët. Përveç kësaj, kafsh mitologjike mund të shihen edhe në motivet e disa kupave, si krijesa nga kombinimi i disa kafshëve. Të gjitha këto motive tregojnë një nevojë të brendshme për të kapërcyer vështirësitë e jetës dhe për të kapërcyer mjedisin përreth, dhe secila prej kupave të arta është treguesi i artit të duarve të artistëve të fiseve të rajonit Marlik për të rrëfyer këtë nevojë në formën e një vepre të bukur artistike. Kupa e artë e lopës me krah është një kup 18 cm e gjatë prej ari dhe me buzë 2 cm të larta. Në mes të kupës është formuar pema e jetës dhe dy lopë me krah janë të ngjitura nga secila anë e saj. Këto 4 lopë mitologjike me krah janë vendosur bukur në kupë. Fakti që lopët kanë krah, tregon se ato kafsha janë qellore. Kokat e lopëve janë të stampuara në trupin e enës me teknikën e çekanit. Çdo çift i lopëve barrëse është përshkruar duke u ngjitur në një pemë dekorative si palma. Këto kafshë imagjinare tregohen të jenë jashtëzakonisht aktive dhe të gjalla, duke qëndruar mbi këmbët e tyre të pasme. Këmbët e parme janë ngjitur dhe mbështjell rreth trungut dhe degëve të pemës. Kupa e lopës me krah është me bukuri, saktësi dhe art të lartë. Lopët legjendare me krah të bukur që janë provuar mirë për t'i dhënë një pamje 3D. Kjo përpjekje për të nxjerrë në pah dhe për të dhënë një pamje 3-dimensionale në një kontekst 2-dimensional tregon një vizion shumë të shkëlqyer vizual në këtë qytetërim. Është interesant fakti se kokat e këtyre lopëve nuk janë të thumbuara në kupë, por të kthendura nga zemra e saj. Midis stampës së dy lopëve dhe si për pemës e jetës, mund të shihet një model i ngjajshëm me lule zambaku uji. Buza e kupës është zbukuruar me një brez teli shumë të hollë në mënyrë kompakte dhe të dendur, dhe në bashkimin e trupit të kupës me pjesën e poshtme, ka një projekcion pothuajse këndor. Një lule e bukur është gdhendur në fund të kupës. Mes luleve dallohet roli i diellit, i cili shpërndan rregullisht rrezet e tij. Për popullin Marlik, dielli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe me aq sa munden, ata përshkruanin simbolin e diellit në formën e trekëndshave geometrik, dekorativ në pjesën e poshtme të shumicës së qypave dhe kupave metalike. Kur i kushtojmë vëmendje llojit të modelit dhe mënyrës së vizatimit të këtyre limonove, zbulojmë se dielli është në qendër të gjithçkaje dhe të gjitha krijesat marrin jetë nga drita dhe nxehtësia e tij jetëdhënëse. Përbindëshit me dy koka. Por kupa e dytë shkon përtej kësaj kupe dhe bëhet më legjendare. Kupa e njohur si kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, ndoshta është bërë në mesin e shekullit 14-12 para erës së re. Një përbindësh i frikshëm me dy koka që mban dy drenusha me kthetrat e tij në gdhendjen e kësaj kupe. Artisti përpiqet të shprehë një nga personazhet e mundshëm mitik në kulturën Marlik. Kjo kupë është punuar me aliazhari dhe argjendi dhe përmasat e saj janë 11 me 11 cm. Mbi kupë shihet një përbindësh me dy koka. Njëra kokë është anuar majtas dhe tjetra djathtas, ndërsa goja e përbindëshit është e hapur në mënyrë të frikshme, ku duket se po ulërin. Krahët e përbindëshit janë shtrirë dhe në të dy këmbët e tij ka kthesa, duke i dhënë një kombinim simbolik. Çdo putër e përbindëshit përmban këmbën e një gazele. Kjo vepër është punuar me penel dhe relief. Mirëpo kupa e tretë, legjenda e jetës është shumë e ndryshme nga dy kupat e tjera. Sipas shpjegimit të doktor Negahbani, kjo kupë është 20 cm e lartë dhe diametri i hapjes së saj është 14 cm. Mbishkrimi në filxhan është historia e jetës së një antilope, domethënë që nga fillimi i lindjes deri në momentin e vrasjes nga një derë i egër, i cili është paraqitur me të gjitha detajet. Kupa legjenda e jetës ka 5 rreshta. Në rreshtin e poshtëm pranë rreshtin e parë, një antilop po pi qumshtin e nënës së saj. Nëna po ushqehet nga shkurre që ndodhen pranë saj. Rreshti i sipër tregon gjithashtu një pemë me dy dhi që han sythat e kësaj peme. Në rreshtin e tretë, ne shohim derra që han të njëjtin dhi mali. Shkabat fluturojnë në qiell në distancë. Duke vizatuar këto shkaba të vogla, artisti tregon distancën e tyre nga vendi ku dhit hahen nga derrat. Në rreshtin e sipërm, ikin derrat dhe eshtrat e dhis u jepen shkabave që kanë zbritur nga qielli dhe han mbetjet e tyre. Rreshti i fundit është në fakt buza e kupës. Kupa e legjendës e jetës, si pas doktor Negahbani, kjo kupë është ndoshta vepra e parë në botë që tregon një histori për jetën dhe sekuencë të qartë. Ndryshe nga dy kupat e tjera, kjo kupë është jashtëzakonisht realiste. Nuk ka asgjë shtesë. Dhia, deri, pema dhe shkapa janë përshkruar ashtu siç duhet. Ato kalojnë në të njëjtin proces që kalojnë normalisht në natyrë, dhe e tashmja e një vëzhguesi e pasqyron atë në mënyrë reale. Nuk ka asgjë magjike, mbinatyrore apo metafizike në të. Gjithçka që ndodh në një proces logjik. Personi që bëri këtë kup, së pari bëri një vëzhgim të kujdesshëm të asaj që ndodh në jetën e egër. Prandaj, jo vetëm që kjo kup është një shprehje historie e një ngjarje, përkundrazi, mund të quhet libri i parë biologjik në botë. Një libër që përshkruan historinë e jetës dhe vdekjes së një kafshe, dhe se si ajo ndërvepron me gjallësat e tjera në një mënyrë krejtësisht të natyrshme dhe realiste. Nëse një gjë e tillë konsiderohet apo jo një lloj procedure intelektuale në qytetërimin Marlik, nuk mund të vërtetohet të paktën me zbulimet arkeologjike të këtij rajoni, por ishte aq i vlefshëm sa u gdhënë në kupën e artë, dhe është aq i vlefshëm sa konsiderohet pjesë e shkëndijave të para të të menduarit shkencor në rrafshnaltën e Iranit. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod, ne folëm për qytetërimin Marlik dhe kupat e zbuluara në këtë rajon verior të Iranit. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndiqni atë me miqtë dhe familjarët tuaj, dhe ta prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parsday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah. hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në nënshtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrijë në ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellz dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.